Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa.
Da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Ove godine navršava se 100 godina od osnivanja zajedničke države Južnih Slovena. Tim povodom u Kruševcu je održana filozofsko-književna škola, odnosno tome je bila posvećena. Tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Pre dve nedelje započeli smo razgovor sa Zoranom Avramovićem, jednim od učesnika ove škole, a danas nastavljamo taj razgovor. Danas razgovaramo ponovo sa Zoranom Avramovićem o stogodišnjici Jugoslavije i filozofsko-književnoj školi u Kruševcu. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Hvala.
U prethodnom razgovoru spomenuli ste značaj stvaranja Hrvatske banovine. Dakle, Srbi prihvataju da se stvori Hrvatska banovina i to je u onoj prvoj Jugoslaviji bila jedina banovina koja je u svom imenu imala nacionalni predznak. Sve druge su imale geografske odrednice. Da li se može reći, a meni se čini da je tako, da je to politički događaj koji je značio početak rušenja Jugoslavije i zapravo onemogućio da Jugoslavija opstane u budućnosti.
Ako bi sad spekulisali o toj istoriji Jugoslavije, mogli bismo da zaključimo da bi Jugoslavija verovatno išla u pravcu separatizma drugim putevima i da nije bilo rata. Banovina je jedna, prosto jedna institucija. I ona je dala ona je položila temelj onome što je Hrvatska, elementi hrvatske državnosti. Dakle, moramo da znamo da država, svaki politički entitet ne nastaje na jedan puta, on ide postupno, korak po korak. Kao što su Srbi stvarali državu u 19. veku korak po korak, oni nisu dobili na jedan put državu. Tako i ovde, to je bio prvi korak, ali da kažemo i drugi korak. Prvi korak je bila njihova odluka da uđu u Jugoslaviju, a onda je usledio ovaj korak da se polako priprema izlazak iz te Jugoslavije. Oni su bili korpus separatum i to svi istoričari tvrde. Ja bih sad ovde nešto drugo rekao što u našoj javnosti i u našim diskusijama baš i nije istaknuto na pravi način. Ako bismo mi sada pravili bilanse, mi možemo kažemo da su Srbi imali jedan strašan gubitak u Jugoslaviji. I to možete da lepo izračunate i na žrtvama, i na ovom administrativnom cepanju, možete i na kulturi i tako dalje, možemo o tome da govorimo šire, ali Hrvati upravo imaju pozitivan bilans. I to je ono što je zanimljivo, da oni odbacuju Tita i komunizam, u njihovom govoru sad možete kažete da je titizam i komunizam da je bio totalitarizam i tako
dalje. Ali isto i kralja. I kralj Aleksandar i Tito su im na neki način implicitno doneli državu.
Apsolutno. Znači, oni treba da podižu spomenik Titu i komunizmu, jer su upravo u Jugoslaviji dobili ono što su to želeli. I to njihovo odbacivanje komunizma i titoizma ne može se shvatiti drugačije osim nekih nekih računa da se nekako to, ta ustaška tradicija ili to nasljeđe nekako spasi ili ne znam, nekako gurne u stranu, a da se ne osudi. Tako da treba da jednostavno ovaj zaključak izvučemo. Hrvatska je imala pozitivan bilans Jugoslavije i taj bilans je počeo njenim ulaskom, naravno, i stvaranjem Banovine i naravno poslije Drugog svjetskog rata, samim tim što oni nisu dozvolili Srbima da imaju ono što su imali inače u Austro-Ugarskoj. I to ćete naći u knjigama historičara, da su Srbi imali manje prava u komunističkoj ili socijalističkoj Hrvatskoj nego u Austro-Ugarskoj. I ne može da se shvati to njihovo odbacivanje ili optuživanje komunizma i titizma kada su to zaista procvetali.
Mada treba istaći kada je položaj srpskog naroda u socijalističkoj Hrvatskoj bio, kada je reč o autonomiji, da su Srbi imali konstitutivnost u Hrvatskoj i da im zbog toga ta autonomija nije bila neophodna. Dakle, imali su u Ustavu zagarantovanu konstitutivnost, što je odmah ukinuto kada je ta socijalistička republika nestala. I sa druge strane, recimo, ako se govori o kulturi, u Zagrebu je postojala Jugoslovenska akademija nauka, odnosno Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti. Čini mi se da je Strossmayer još to ustanovio u 19. veku, a Srbi su imali Srpsku akademiju. Dakle, Hrvati su bili neko ko nije imao nacionalnu akademiju. Tako da treba gledati možda i sa te strane, i eto, ako možete to da prokomentarišete, to pitanje konstitutivnosti naroda u Jugoslaviji, a posebno u Hrvatskoj, Republici socijalističkoj.
Oni su posle 90. godine brzo ukinuli i naziv Jugoslovenske.
Tako je, da, i to je ukinuto,
znači,
naravno.
To je zanimljivo, da, isto jednu tradiciju.
A sami su je napravili, nisu im Srbi napravili, to je Jugoslavija, nego Strossmayer.
Da. Vidite, to sa konstitucijom, to je bio jedan trik. Jednostavno vi kažete da je Hrvatska država srpskog, odnosno hrvatskog i srpskog naroda, a onda to spustite na nivo institucija, udruženja, od nekih kulturnih prava i tako dalje, onda vidite da toga nema, da se tu sužava. I to je jedna uspjela igra na koju su, opet kažem, srpski komunisti pristali. Ali sa Hrvatima je problem, i to imate u našim historiografskim istraživanjima. Jednostavno, problem je u antisrpskom resentimanu. Taj antisrpski element je ugrađen u hrvatsku nacionalnu svijest. Jednostavno, oni se bore za svoja prava politička, nacionalna, tako što eliminišu Srbe ili ih optužuju za neke neostvarenosti. Dakle, to je problem sa Hrvatima. Slovenci su naravno nacija i tu nije bilo nikakvih problema sa Srbima. U Bosni opet imate prelazak vere, religije u naciju 71. godine, tako da se i tu konstituiše jedna nacija, a do 71. godine nije bila. Jednostavno, Jugoslavija je doista imala jedan strašan etnički nacionalni problem koji se prelivao u politiku, a naravno bila je neizbježna i ova kulturna sfera. I to je nešto što mi moramo da imamo na umu kada govorimo o Jugoslaviji, da se ne pravimo Jugosloveni ili da ne idealizujemo to razdoblje. Neke države su srećno stvorene, neke države su nesrećno stvorene. Moje mišljenje je da tragedija ili ta nesreća Jugoslavije je potekla iz tog izvora. Ona nije bila pripremljena. Ona nije bila dobro pripremljena. Tu su bile neke zablude o jednom narodu sa tri imena.
To sad vidite, narod, tako,
vidite sad kako
u Krpskoj deklaraciji to
stvari. Da, ali vidite kako se tu sada razvija pojam. Tad je se koristio i ovaj pojam rase. Jednostavno, tu imate onaj Hegelov rad pojma. Nacija dolazi do svog pojma. Od jednog naroda sa tri imena, jednostavno vi sad imate potpuno odvojene narode. A to nije bilo nešto što je zahtevalo ili što je trebalo promisliti. I mi nismo imali intelektualce koji su o tome ozbiljno mislili. U osnovnom, i sam idejni izvor Jugoslavije u književnosti u jeziku. U jeziku.
A kako je nastala ta jugoslovenska ideja u jeziku i književnosti?
Hrvati su imali problem sa Mađarima i kad su jednostavno došli u situaciju da prihvate, bili su izloženi pritisku mađarizacije, prihvate mađarski jezik, onda su se oni okrenuli Srbima kao narod koji govori bliskim jezikom, to je bilo štokavsko naručje. I oni su,
Ilijski pokret Ljudevita tačno, Gaja, koji jest, zapravo preuzima štokavsko naručje i govori jest, o srpskom
tačno,
jeziku.
Da, i on je predlagao, Gaja je predlagao da budemo Ilirci, a Vuk mi je rekao hvala lepo, mi smo Srbi.
A to je prva polovina 19. veka.
Tačno,
još.
Bečki dogovor. Dakle, oko jezika se okupljaju ovi narodi. Dakle, filološka ideja. I koliko je proteklo? 50 godina, 60. Iz te ideje rađaju se neke političke ideje, a to je to povezivanje, koje je u to vreme bilo, kažem, nepromišljeno, ali spasonosno za, pre svega za Hrvate, koji su u savezu sa Srbima tražili spas od Italije. A opet Srbi naivni, verovali su da je to doista, da su mi narod blizak po svemu, ali su zaboravili da u javnom i političkom životu, u kulturnom životu, pored jezika, koji je doista ključni integrativni činilac nacije, i te kakvu ulogu ima crkva, religija.
Upravo sam to hteo da istaknem. Jedna od ključnih razlika između Hrvata i Srba jeste upravo to, da li si katolik ili pravoslavan.
Da.
Ako bismo apstrahovali od toga, kako bismo razlikovali Srbe i Hrvate?
Pa, ne bi, teško bi mogli da razliku, pa isto je...
Ako se neko zove Zoran Milanović, a ne znamo ko je veroispovesti, ne znamo ko je, šta bismo mogli da...
Pa, ne bi mogli praviti razliku ovaj... Ta razlika bi možda bila vidljiva kada je reč o muslimanima, ali ako bi sklonili religiju, opet vidjeli da govorimo istim jezikom. Međutim, onaj kamen razdora u Jugoslaviji je došao iz religije. Okupljenje je došlo oko jezika, a razdvajanje je došlo iz religije. I ceo problem Srba i Hrvata je odnos pravoslavnih katolika.
Da li je onda moguć život u zajedničkoj državi naroda koji se nalaze na limesu, da tako odredim našu poziciju, od kojih su jedni pravoslavni, a drugi katolici, odnosno različitih veroispovesti, a različiti i narodi.
Ideološki,
kod Nemaca je bilo drugačije.
Dakle, na jednom imate protestante i katolike i opet su jedna država, ovde su nasljeđa drugačija. Ideološki govoreći, tu može da se odvija zajednički život, ali ova naša prošlost je pokazala da je to bio život ispunjen stalnim trvenjem, takmičenjem, nadmetanjem. I jednostavno to nije moglo da se nije moglo da pusti neki koren tolerancije. Bilo bi dobro da je došlo do toga, ali jednostavno ljudi žive sa svojom verom i žive sa svojim sećanjima. A to je to sećanje prvog rata, pa međurata, i to ide s generacijom na generaciju. Mi imamo, i to uvek treba podvući, imamo i usmene, imamo i pisane istorije. Tako da taj život je mogao onako kao, recimo, mogao da se odvije kao rogovi u vreći, ali to ne može dugo da traje. Jednostavno, dođe vreme kada se kaže, pa dobro, više ovako ne može. A druga stvar koja je takođe važna, koju treba da pomenemo, a u ovom kontekstu, jugoslovenskom loncu, to je to kulturno trvenje.
Da li postoji nešto što je jugoslovenska kultura?
Ona ne postoji u većini kulturnih oblika. Saša Jerkov je na ovom skupu rekao, tvrdio da nema Jugoslavije u književnosti. Jugoslovenstvo nema puno u književnosti, ali ga ima u drugim umetnostima, recimo. Ove kolektivne umetnosti, kao što je film, tu bi smo morali dobro da razmislimo, odgovor je diferenciran. Možda kažete, jednostavno to je film, ja bih to tako formulisao, u kome su učestvovali, ne znam, srpski reditelji, hrvatski glumci, financije su bile zajedničke i tako dalje. Jednostavno, ne možete ni po jednom kriteriju da, ili da glumac sa kadrovom, personalom ili financijskom, koproducijom. Dakle, mislim
danas
da tu
je
može.
I u našoj kući, u okviru RTS-a, kada se prikazuju filmovi iz tog perioda socijalističke Jugoslavije, odnosno koji su nastali u tom periodu, imenuju kao jugoslovenski filmovi.
Ne smeta, ne li se o tome da su ti filmovi napravljeni u Jugoslaviji. I romani su napisani neki u Jugoslaviji, ali su zato srpski, hrvatski, ne znam, slovenački i tako dalje. Ali za film, upravo zbog ove složenosti učesnika, možete da kažete da je u slovenski od financija pa do distribucije, tako da mnogo je tu različitih ljudi, možda imate vi vjerojatno u Jugoslaviji srpske filmove, ne znam, recimo Kad bude mrtav i beo, ne znam, pada mi na pamet, to je srpski film, ne možete reći da je to o jugoslovenski, osim da je snimljen u Jugoslaviji, ali po svim parametrima on je srpski film.
To onda znači da bi svaki takav proizvod kulture morao pojedinačno da se prouči, da se vidi ko je učestvovao u njegovom stvaranju, da se onda odredi. Slična situacija i u sportu.
Da, tačno je u sportu. Tu možete opet da kažete, evo ti imate košarkaše i tu doista imate igrači iz svih nacija. I prosto to je, kako da vam kažem, to je nešto što je jedan deo istorije. Dopustite da sad to povežem sa rečnikom srpskog jezika, odnosno srpsko-hrvatskog jezika. Instituto Novaković je još pokrenuo izradu srpskog rečnika. SANU akademija je sa Jugoslavijom, posle 45. nastavila rad na tom rečniku, ali pod nazivom srpsko-hrvatskog jezika. Jugoslavija je ugašena 90. godine. Taj rečnik se dalje štampa s ovim naslovom. Srpsko-hrvatski rečnik. Sad, pogledajte, da li tu ima neko rešenje? Da su Hrvati u pitanju, oni bi odmah izbrisali ovo srpsko. I tako su i radili ostalo. Tu, znači, morate da pristavite ovako. Dobro, pokrenite tada, do 45. je bio srpski jezik, od 45. do 90. srpsko-hrvatski, vi se vraćate na srpski jezik. To je neka logika i kulture i istorijskog kretanja. Moje kolege i jedan broj intervjuodavaca se pita zaista zašto još uporno vi ostajete kod odrednice srpsko-hrvatski reči.
A možemo i sljedeću situaciju kratko razmotriti. Oni koji predaju danas srpski jezik u školama ili hrvatski u Zagrebu, na primjer, a završili su srpsko-hrvatski, kako da to objasnimo? Završio si srpsko-hrvatski, to si diplomirao, a predaješ posle srpski ili hrvatski?
To pitanje je lako rešivo. Jednostavno, vi ste imali taj studij i sad ćete iz tog studija jednostavno da se orijentišete na ono što je srpsko u tom studiju i u programu. Jednostavno, kao nastavnik morat ćete malo da radite na sebi i da proširite znanja iz ovoga programa koji sada nas nalazi. Dakle, nije to teško pitanje.
Da, više je to bilo malo, retoričko pitanje.
Da, ali ovo, da, ima, prosto to postoji kao problem, postoji na te enciklopediji Jugoslavije. I to je ono isto ukinuto, ona je sad hrvatska enciklopedija. To je isto bilo jedno podmetanje Srbima u Zagrebu. Treba vidjeti šta je tu ušlo iz srpske kulture, kako je interpretirano i tako dalje. Ali to više nije enciklopedija Jugoslavije, to je sad hrvatska enciklopedija. Dakle, Hrvati su odmah izbacili jugoslavenstvo tamo, bogotovo iz svih institucija iz tog nasljeđa. Ja mislim da tu treba jednostavno biti na nekom nivou kulture, da jednostavno prihvatite neku istoriju. Ako je jedan period pokrilo jugoslovenstvo, u redu je, mi se vraćamo sada srpskoj tradiciji, prosto idemo ovim srpskim putem i molim lepo, to je tako. A imat ćete uvijek, kad je reč Jugoslavije, naravno tu diskusiju, da li je to više, ne znam, nacionalni proizvod ili jugoslovenski, tako da to je nešto što prosto ne možete da izbjegnete te diskusije.
Da li je praksis filozofija bila jugoslovenska filozofija?
Da, praksis filozofije je bila jugoslovenska po učesnicima, a po idejama je bila svetska. Međutim, ima jedna druga stvar. Kada je došlo do gašenja praksisa i političkog obračuna sa članovima praksis grupe i profesorima, to su bili uglavnom profesori na Filozofskom fakultetu u Beogradu i Zagrebu, onda smo i tu vidjeli nejednakašenje. Tu se pokazalo da su svi članovi redakcije praksis iz Zagreba ostali na svojim mestima sa nekom blagom kritikom iz partijskog komiteta, a u Beogradu su članovi praksis grupe, odnosno profesori filozofskog fakulteta, prvo bili izloženi jednoj strašnoj kampanji, u to vrijeme ja sam bio student, ali oni su 75. godine bili uklonjeni sa fakulteta. I tu vidite neko neravnopravno jugoslovenstvo ili prosto te različite odnose unutar jugoslovenske politike. Vidite, kako su se slomila ta kola.
Hvala vam na razgovor.
Hvala.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Zoranom Avramovićem. Poslednje svetsko prvenstvo u fudbalu pokazalo je da je moguće da mnogi Srbi navijaju za reprezentaciju države Hrvatske. Ako apstrahujemo od toga da su članovi tih reprezentacija zapravo, odnosno većina članova tih reprezentacija, zapravo svojevrsni apatridi, možda je Jugoslavija ipak moguća. U nastavku emisije čućete izlaganja sa ovog skupa, a prvo izlaganje koje ćete čuti je izlaganje Milana Brdara, koji je istakao tezu da je Jugoslavija kao zajednica naroda južnih Slovena zapravo jedna od najskupljih iluzija.
Pod naslov izlaganje Milunka Savić kao metafora. Malo ćemo da relaksiramo napon između filozofije i književnosti. Dakle, višestruka ratna heroina posle rata biva nagrađena mestom čistačice u hipotekarnoj banci Kraljevine. Dok čisti, pored nje prolazi gospoda u frakovima i s cilindrima, koji su rat proveli po mišijim rupama ili u ratnom profiterstvu. Ratne zasluge gdje su joj sveli na nivo tetkice koje je posao da počisti, skine prašinu, isprazni piksle i nestane da ne smeta. Tako srpska inteligencija tradicionalno doživljava državu, koju nikad nije videla kao svoju. Samo s jednom razlikom. Država pre nego što nestane da ne smeta, na stolu treba da ostavi novac. I inteligencija mora od nečega da živi. Metafora je u tome što Milunka, kako je opisana, oslikava položaj Srbije u zajednici zvane Jugoslavija. Heroina iz Velikog rata, sad mislim na Srbiju, svedena je na ulogu tetkice. To je bila sudbina Srbije, rečenoj zajednici, uz zdušno zalaganje samih Srba. Sve je bilo u redu dok je ćutala i radila. Problem je nastao kad se pobunila. Čuli smo, što je vrlo vredno danas, da jugoslovenska paradigma vrada u našoj historiografiji, a to znači da nema srpskog stanovišta. Ovo što ćete čuti sada je jedan grub pokušaj skiciranja srpskog stanovišta u sakupljanju elemenata za istoriju Jugoslavije kakva još nije napisana. Prvo i prvo, možda se to nekom neće svideti, ali opšta karakteristika svih naših vlada, od vlade avgusta 1914. do dana današnjeg je rasipništvo. Užasno aljkav rasipnički odnos do zločina prema sopstvenom narodu i budućnosti u ime praznih ideala ili fikcija. Prvo, Niška deklaracija. Ne odbrana zemlje, nego oslobađanje takozvane braće radi nekog ujedinjenja. Što to implicira? Uništenje Austro-Ugarske monarhije. Pošto je rat tek na početku, a u stvari već u Srbiji počinje Haratifas, to je decembar 14. To znači grandomansku ideju računanja na uništenje Austro-Ugarske. Na to ni saveznici ne računaju. U ostalom sve vreme rata struje kontakti, ne bili se dokopali sile osovine, ne bili se dokopali baš nekog separatnog mira. Dovoljan argument je što su saveznici septembra 15. potpisali sporazum da je niko nisak im ne potpisuje separatni mir, što inače došlo glave caru Nikolaju jer se držao se džentlmenskog sporazuma. Drugo, koliko je srednjoškolaca regruta odvedeno u Golgotu preko Albanije, ako je na obalu mora stiglo između 3.000 i 4.000? Ja nisam uspeo da ustanovim. Znamo da je bilo napada na Pašića od strane opozicije, da je bilo i nekih suđenja čak, a da je posle rata i to prepušteno Zaboravu kao jedno od žrtava na oltar nove zajednice. Znači, srpska vlada je doprinela satiranju buduće elite svoje države. Slično će uraditi Tito kada bude poslao decu da izginu na Sremski front. Ali Tito je bio Hrvat i baš ga bilo briga, a bilo mu je stalo da mu se za 20 godine ne pojavi srpska opozicija. Slanje zarobljenih hrvatsko-slovenačkih vojnika i oficira, zarobljenih na Caru i Kolubari, na primer, na oporavak u Švajcarsku i Francusku, odnosno u Švajcarsku, o trošku srpske države. Srpski vojnik tu privilegiju nikad nije dobio. Ovo je i svedočanstava hrvatskih svedoka. Finansiranje opskurnog jugoslovenskog odbora Trumbić i kompanije, dok srpski vojnik ratuje i skapava u vaškama, gospoda o trošku srpska vlada sede po parijskim kafanama i zabavljaju se po bordelima, dok čekaju kraj rata i lude Srbe da im se tek naplate za bratsku ljubav. Ko je i šta je jugoslovenski odbor i koliko je uopšte političku težinu imaju među Hrvatima, mi to ne znamo ni dan danas. Mi samo imamo priču o tome. Jadna Srbija ljubav i naklonost je kupovala i novce. Ko je bio prisutan u Krsmanovićevoj kući na proglašenju kraljevine? I otkad se to radi u privatnim kućama? Konačno, ako to uzmemo kao sporedno, pa gde je Srpska skupština? Zar nije Krsmanovićeva kuća dovoljna da se smeste delegati Srpske skupštine? Šta da se u ostalom kaže o državi, čija ustavotvorna skupština se sastaje tek 1921. godine? A do tada imamo trvanja koliko hoćemo.
Bojan Jovanović govorio je o hrvatskom antisrpstvu kao nemogućnosti jugoslovenskog zajedništva.
Na pitanje zašto Srbija u trenutku svoje ugroženosti ne ističe kao ratni cilj svoj opstanak i mogućnost ujedinjenja srpskog naroda, već oslobađanja porobljene slovenske braće i jugoslovensko ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, odgovor se može pronaći u tadašnjim prilikama. Nesumnjivo je da je jedan od taktičkih ciljeva Niške deklaracije bio i način da se isticanjem zajedništva sa Hrvatima i Slovencima, koji se borili na strani Austro-Ugarske, oslavi neprijatelj. Ali je mnogo važnije njen strateški cilj, dakle cilj te Niške deklaracije, vezan za ostvarenje jugoslovenske ideje. Koliko su ti ciljevi bili pravi, moglo se odmah videti u ponašanju Hrvata koji se tada žestoko borili na strani Austro-Ugarske. Kada su srpski vojnici pevali na frontu njihove pesme, hrvatske pesme, Oni su im, Hrvati, odgovarali plotunima, a nakon srpske objave ujedinjenja bili su još više motivisani da se bore protiv Srba. Ukoliko se ima u vidu da su bili brojčano dominantni u jedinicama, da ih je bilo više od polovine ukupnih vojnika, a da se u pojedine od tih jedinica, poput 13. Zagrebačkog korpusa, činili prvenstveno Hrvati, onda i njihove motive za rat treba sagledati u kontekstu odluka tadašnjih hrvatskih dominantnih političkih stranaka, Seljačke i Stranke prava. Stjepan Radić, vođa Hrvatske seljačke stranke, pozdravlja 5. augusta ultimatum i objavu rata Srbiji za Stranku prava telegramom caru Franju Josifu I, koji je potpisao dr. Horvat, je pozdravljen Habsburški vladar u ime Hrvata, spremnih, da kako se kaže, krenu u prve borbene redove u pravedni rat i konačni obračun ne sa Srbijom, već sa srpstvom. Rat je doprinao povećanju opšte hrvatske antisrpske histerije, pa u toj atmosferi Stjepan Radić u svom listu Dom od 22. septembra 1914. glorifikuje Starčevićeve šovinističke ideje o Srbima kao nečistoj pasmini, smetu i srbežu na telu hrvatskog naroda, vlaškom nakotu, zrelom za sekiru. Ovaj list pohvalno piše o tome da su Hrvati razorili stotine srpskih radnji u Sarajevu, da je uspostavljen preki sud za Srbe i da se održavaju višednevne antisrpske demonstracije u Zagrebu. Oduševljenje sa kojim su Hrvati pozdravili objavu rata Srbiji, odazvali se mobilizaciji i učestvovali u strašnim zločinama nad srpskim stanovništvom u Mačvi i zapadnoj Srbiji, nisu bili znaci upozorenja srpskoj intelektualnoj i političkoj eliti da sa takvim narodom nije bilo moguće graditi zajedničku državu. Da je takav odnos prema Srbima izraz tadašnjih političkih prilika u Hrvatskoj i dubljeg animoziteta Hrvata prema srpskom narodu, pokazuje i događaj prilikom neuspelog stvaranja Jugoslovenske dobrovoljačke vojske u Rusiji 1916. godine. Naime, u tim ratnim uslovima jugoslovenstvo je preispitivano idejom formiranja zajedničke vojske od bivših austrougarskih vojnika koji su pripadali Srbima, Hrvatima i Slovencima. Njena uloga, dakle uloga te vojske i cilj, bili su da se ovim dobrovoljačkim korpusom popuni i ojača srpska armija na Solunskom frontu i stvori, osim političke i vojničke, osnova nove države. Međutim, razlika i netrpeljivost između Srba kao istinskih dobrovoljaca i Hrvata i Slovenaca prisilno sakupljenih u dobrovoljačke jedinice bila je tako velika da se odmah vidjelo da se od tako nacionalno heterogenih i međusobno opozitnih elemenata ne može stvoriti nacionalno jedinstvo. Suprotstavljajući se ideji da pogaze zakletvu datu Habsburškom caru, većina Hrvata i Slovenaca se zalagala za opstanak Austro-Ugarske ili za stvaranje samostalne Hrvatske i Slovenije, pa su otvoreno izražavali svoju netrpeljivost prema Srbima. Budući da je ta višenacionalna vojska trebalo da bude osnov buduće zajedničke države, iskustvo neuspeha stvaranja takve armije kao konkretan pokušaj ostvarenja bitnog zajedništva pokazalo je neodrživost i besperspektivnost takve države. O tome, u knjizi naravno objavljenoj više godina kasnije, 38. svedoči i Aleksandar Đurić, knjiga pod nazivom Do pobede, ka pobedi, ratni dnevnik, dakle objavljena 38. govori iz neposrednog iskustva ovog autora ovo o čemu sam sada rekao.
Čućemo sada izlaganje, odnosno deo izlagana Slobodana Kanjevca, koji je govorio o državi kao vrednosti.
Svakako valja reći da država jest vrednost koja ima jako snažno ili snažno instrumentalno značenje, ali u jednom širem obuhvatu taj pristup, tom pristupu moglo bi se govoriti o njoj kao onom vidu koji ima i intrinsičnu vrednost. Jedan od dokaza jeste i taj da recimo u istorijsko-civilizacijskom smislu, nije poznat bolji i optimalni vid organizovanja društva od države. Misli se naravno na državu kao takvu, a ne na bilo koju pojedinačno, koje mogu biti naravno i despotske, i nedemokratske, i demokratske, i partijske, i autokratske, itd. itd. Usput to oko incidira i sa onom idejom da u jurističkoj praksi se kaže i teoriji da je bolje imati bilo kakav zakon nego nemati nikakav. A pošto su pravo i država u nerazvojnoj simbiozi, onda to se može postaviti i kao potpuna analogija u vezi sa tim stavom. Dakle, ovde ću se nadalje fokusirati na dva osnovna pojma. Iskiciraću ideju o prevazilaženju nekih nedostataka koji su involvirani u tim pojmovima. Prvi pojam koji razmatram u ovom radu se tiče karakterologije, i to pre svega karakterologije Srba kao naroda. Drugi pojam bih predstavljao pojavu koju imenujem kao kognitivni deficijent. Reč je dakle o državi s jedne strane i o narodu koji stvori tu državu, održava ili ne održava onako kako se očekuje. Sad mi ovdje na pamet pada jedna dobra analogija sa onim primjerom koji je poznat kao projektivna metoda Rorschachovih mrlja. S jedne strane, tvorci države pokazuju znanje, veštinu postavljanja, očuvanja i održavanja države, a s druge strane, ono što izlazi kao rezultat svega toga govori u stvari s druge strane o karakteru i vrednosti onog ko tu državu tvori, kako se prema njoj i odnosi, kako je postavlja. Znači, to je taj, dakle, ta slika, ta metafora Rorschachove mrlje koja mi ovde pada na pamet, prosto zato što se radi, kod Rorschachove mrlje se radi, kao što znamo, o unošenju i projektovanju nekog smisla u takozvani nestrukturirani materijal. Ovde je doduše reč o strukturiranom materijalu. Odmah bih istakao jednu činjenicu koju sam zapazio pre oko 11 godina kada sam u listu Svedok uređivo rubriku Filozofiranje, pa sam za potrebe nekog svog teksta i čitavo detaljno između ostalih i jednu monografiju sa naslovom Naiva u Jugoslaviji. Naivna umetnost je reč o naivnoj umetnosti Jugoslavije i to je izdanje iz 1989. godine izdaje BIKS. Tamo sam našao podatak da je između nekoliko desetina umetnika, možda je blizu stotinu, prvi umetnik naivac sa teritorije tadašnje Jugoslavije bio Velimir Popović. To je Srbin iz Vranja, rođen 1885. godine. To je jedan mali prilog o naivnosti i on ne mora da ima nikakvo dublje značenje, ali ima simboličku nekakvu vrednost. Dakle, ovaj podatak ne bi morao da bude relevantan za priču o karakterologiji srpskog naroda. Imamo o tome dugi niz decenija znalce i autoritete koji o tom fenomenu govore vrlo respektabilno. Među nama je i danas prisutan ovde i naš savremenik Bojan Jovanović sa bogatom antropološkim rezultatima. Setim se njegove knjige, jednog naslova, Inat i prkos, između ostalih, a ima ih mnogo takvih. Etos antropos daimon, govorili su stari Grci. Kod Latina imamo čovjek je kovač svoje sreće, što je donekle kompatibilno, jer narav jeste čovjeku sudbina, ali i sam čovjek, onaj koji tu sudbinu može da menja, zavisi od svog moralnog i sa kognitivnog kapaciteta. Juče kolega Brdar govorio upravo o rasipništvu, što je odlika srpskog čoveka, a i sam sam pre nekog vremena pokušavao da u porodičnoj biblioteci pronađem u okviru socijalne patologije neku više informaciju o rasipništvu kao fenomenu. Naravno, to je jedna od tih karakternih osobina našeg naroda koja zaslužuje pažnju i razmišljanja, naročito kad su ovakve teme u pitanju, ali i kad su druge, kao što je recimo reč o državi.
Marko Nedić govorio je o poetičkim naznakama o međuratnoj srpskoj književnosti i oblicima književnog života.
Sasvim je izvesno da je zajednički državni prostor mogao do izvesne mere uticati na poetičku sliku srpske književnosti od završetka Prvog svetskog rata pa do početka 90. godina prošlog veka i raspada zajedničke države, ali da on nije bio presudan po stilske formacije i vrednostne domete srpske književnosti toga vremena. Taj uticaj pre svega se svodio na proveru i prožimanje sličnih stavova o književnosti i njenom razvoju u novim društvenim, književnim i kulturnim okolnostima, na njen mogućni novi izraz, nove teme, raskid sa sistemom ranijih književnih vrednosti i pokušaj stvaranja zajedničkih stavova umetnosti, njenoj funkciji i značenju u novoj društvenoj i kulturnoj zajednici. Mnogo veća mogućnost povezivanja informacija o događajima književne prirode u novoj državi između njenih ranije razdvojenih delova, pogodovala je stvaranju zajedničkog ili sličnog kulturnog konteksta kao mogućnog uslova za uticaj na poetičku sliku književnosti u tom vremenu i na njen književni život i čitalačku i kritičku recepciju. Ali osim spontanih i prirodnih razmena stavova o književnosti među pisima sličnog estetskog opredeljenja i retkih deklarativnih izjava o potrebi poetičkog prožimanja među književnostima istog jezičkog osnova, većih rezultata u stvaranju zajedničke poetike nije bilo, niti ih je i moglo biti, s obzirom na odvojene do tadašnje puteve razvoja nacionalnih književnosti na tlu tada stvorene zajedničke države i na individualnu motivaciju svakog pojedinačnog stvaralačkog čina posebno. Ipak su se tokom duže od 70 godina iste države, trajanje iste države, a posebnih književnosti, neki zajednički procesi odvijali gotovo paralelno i u srpskog, i u srpskoj, i u hrvatskoj, i u ostalim književnostima jugoslovenskih naroda, upravo na književno-evolutivnom i poetičkom nivou. Oni su, međutim, inicijalno bili podstaknuti razvojnim procesima same književnosti, uticajima zapadnoevropskih i srednjoevropskih književnosti i ruske književnosti posebno, toga i ranijeg vremena, a veoma malo književnostima bliskih južnoslovenskih naroda. Srpska književnost je u međuratnom vremenu, to se ponovilo i posle Drugog svetskog rata, bila deo opštih evolutivnih procesa evropskih književnosti. To se u najvažnijoj instanci odrazilo na njene razvojne tokove. U prvoj polovini 20. veka ju je najpre zahvatila pojava modernizma, odnosno ekspresionizma i avangarde, kao važna evolutivna faza najvećih evropskih književnosti toga vremena. Modernizam je u istom vremenu postojao i u srpskoj, i u hrvatskoj, i u slovenačkoj književnosti, ali ne u svakoj od njih sa istim intenzitetom. Ekspresionizam je u početku izraziti bio u Sloveniji i Hrvatskoj, da bi Vinaverovim manifestom ekspresionističke škole iz 1920. upravo u srpskoj književnosti dobio evolutivni i poetički legitimitet. Moderni srpski pisci, odnosno naši modernisti, koji su prolazili kroz tu fazu, Crnjanski, Rastko Petrović, Vinaver, Manojlović, Drajnac, Krakov, pa i Andrić i Nastasijević, nezavisno od veće ili manje bliskosti toj poetici, stvorili su najznačajnija dela srpske književnosti međuratnog razdoblja. S druge strane, avangarda sa dadaizmom, zenitizmom i nadrealizmom kao najenstremnijim oblicima modernizma, imala je upravo u srpskoj književnosti najbrojnije i najznačajnije predstavnike. Ključne ideje avangarde o autonomiji umetničkog dela, o raskidu sa okoštalom tradicijom i s novom funkcijom i značenjem književnosti, u mnogome su uticale na aktiviranje različitih stvaralačkih mogućnosti i na njihovo ostvarivanje u književnom kontekstu. Te ideje su u okvirima srpske međuratne književnosti posle takozvane ekspresionističke faze u radikalnom vidu i s najviše značajnih predstavnika bez sumnje ostvarivane u nadrealizmu. Taj pokret, međutim, koji je u Beogradu okupio značajne srpske pisce leve umjetničke orijentacije, Marka Ristića, Dušana Matića, Aleksandra Vuča, Oskara Davića, Koču Popovića, Milana Dedinca i druge, nije imao trajnih umetničkih rezultata i većeg odjeka u drugim jugoslovenskim sredinama, jer je inicijalno bio vezan za francuski nadrealizam i francusku kulturu s kojom su ostali jugoslovenski narodi imali manje doticaja. To je istovremeno adekvatan primer manjeg uticaja odvojenih nacionalnih književnosti jugoslovenskog prostora na njegove ostale delove i književnosti. Taj pokret je, međutim, svojim osnovnim zahtevom za menjanjem književnosti istovremeno podrazumevao i revolucionisanje društva i time je, ali isključivo u ideološkom, a ne u poetičkom smislu, imao dodirnih tačaka s pisima sledeće stilske i poetičke orijentacije, ne samo u srpskoj književnosti, s pisima socijalne literature, raširene po čitavom tadašnjem jugoslovenskom prostoru.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.